Pushing idea. Jag har nya business till kata vi chare. Vi ska komma dit i Rom. På tre gång ni står ett timme till skort. På tre gång ni står ett litet timme till skort. Då vi tittar ni minns något att titta. Ni minns något att nåt. Att här när du vet kanske lukta. Vissa då här är det när jag kusar kan du också ni lukta. Po ashtu edhe nëse komunitet kemi pasur ashtu shumë vështirë të shëndronin në Kosovë, sepse ishte shumë të pasigurt dhe në mungonë si çdo komunitet gjitha kushtet. Dhe kështu, ne bashkë me familjen time shkuam në Maqedoni, për të shkuar në një vend dhe për të qëndru, për shumë e vështirë për të adaptuar. Kështu që baba im ka punuar pun të lojlojshme. Pun të lojlojshme për të sigurua ka fshatën e bukës. Ndërsa, nëna ime ka qëndruar me një bashkë një shtëpi duke për ushqimet dhe duke në arritur dy fëmijët e saj. Që, ja, kjo është një pjesë e historisë time. Dhe, ku mbrinë në Maqedoni, ishte shumë shtirë të shkohonim në ndonjë shtëpi. Atje nuk patëm se kumë të kemi për të shkuar. Dhe nëna ime ka njoftu disa njerëz. Që dhe atje kemi shkuar të disa familjarë të nënësime që e njihnim. Sepse ku mbrinë në Maqedoni, nuk patëm se ku të shkohonim. Kemi ne disa muaj. Muajt plot, diri sa kemi gjetu një shtëpi dhe qëndron një familje. Diri sa kemi qëndruar, ishin kogja vështirë. Dhe kur jemi kemi gjetu një shtëpi, atëher jemi di ma plot. Shkuan edhe disa muaj, ku babaja im ka hyu në pun. Ka hyu në pun, po ashtu ka bë pun të ndryshme për të siguar ka fshatën e bukës. Ndërsa nëna ime kanë qëndruar në shtëpi bashkë me një për të kujdesu për mua dhe për vllahun. Gjithmonë kur shkoj në Maqedoninë e mendoj që unë atje kam kaluar një fëmijëri shumë të vështirë, jo sikur fëmijët e tjerë. Sepse kur shkon në ndonjë vend ku ti nuk je lindur, gjithmonë dukesh i huaj. Po unë në atë vend kam shumë kujtime të bukura. Që unë i kam kalu, po edhe në mështësi që i kam kaluar. Su që jeta është svit dhe njëri që të më duhet të svidohet. Kështut është edhe jeta, po të që duhet më bërë pa që.